Să deschidem Scripturile și odată cu ele și inimile noastre, la Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, citim de la versetul 35 până la 39. Ioan, capitolul 1, versetele 35 la 39. A doua zi, Ioan stătea împreună cu doi din ucenicii lui, și pe când privea pe Iisus, umblând, a zis: Iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Iisus s-a întors și, când i-a văzut că merg după el, le-a zis: Ce căutați? Ei au răspuns: Rabi, care tălmăcit înseamnă învățătorule, unde locuiești? Veniți de vedeți, le-a zis el. S-au dus și au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al 10-lea. Amin. Puteți să vă reașezați. Iubiți frați, stimate surori, dragi prieteni, aduc înaintea dumneavoastră în seara aceasta, în cuvânt de învățătură, acest episod scurt și poate peste care trecem prea fugitiv când citim Noul Testament. Acest episod care descrie, de fapt, o întâlnire, care descrie un început de ucenicie, acest episod care are în el un dialog extraordinar, un dialog scurt, dar extrem de profund. Episodul acesta care s-a petrecut a doua zi, după numărătoarea lui Ioan, înseamnă de fapt întâlnirea pe care Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, o are cu doi din ucenicii lui Ioan. În Evanghelia după Ioan, primii ucenici ai Domnului sunt de fapt dintre ucenicii lui Ioan, Botezătorul. Aceștia doi ucenici despre care se face vorbire, cum aflăm din versetele următoare, nu sunt atât de necunoscuți cum par la prima vedere. Aflăm că unul dintre ei era Andrei, de aceea apostolul Andrei se numește astăzi cel dintâi chemat, pentru că unul din cei doi este Andrei. Celălalt rămâne marele necunoscut, ucenicul anonim din preajma lui Andrei, dar majoritatea comentatorilor spun că ar fi bine să ne gândim la Ioan însuși, apostolul Ioan, autorul Evangheliei, pentru că lui i-a plăcut să se ascundă, să nu-și dea numele, să nu-și dea identitatea. Știți că atunci când vorbește despre el în propria Evanghelie, el zice ucenicul pe care îl iubea? Iisus. Nu-și dezavuiază, nu-și dă pe față identitatea. Era o discreție anume a lui Ioan, care nu se propune, ci care cumva se retrage într-o penumbră, astfel încât poate că cel de al doilea ucenic, alături de Andrei, să fie chiar Ioan, chiar autorul Evangheliei. Ce observăm aici, aș zice, firul roșu a acestei scurte pericope, sunt ceea ce numim în seara aceasta mișcările sufletului. Mișcările sufletului. Sigur, mișcările sufletului spre Hristos, spre Dumnezeu. Pentru că și între oameni sunt mișcări ale sufletului și, de fapt, ne relaționăm unii cu alții bizuindu-ne pe lucruri care nu se văd, nu se pot cântări pe un cântar, care țin de zona noastră interioară, imaterială. Aici însă vom identifica trei mișcări ale sufletului pe care le vedem în relația dintre cei doi ucenici și Domnul Iisus Hristos. Haideți să privim spre prima mișcare. Versetul 35 și 36. A doua zi Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui, Ioan Botezătorul. Și pe când privea pe Iisus umblând, Ioan Botezătorul a zis: Iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și ce au făcut? Au mers după el. Prima mișcare a sufletului stă sub verbul a auzi. A auzi. Sigur, noi ne grăbim să spunem, aude, zice, dar nu, nu face, nu trece la acțiune. Sigur, avem și un verset în Iacov care spune, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Doar că sunt mai multe cuvinte pentru a auzi, a asculta în limba Noului Testament. Aici când citim că cei doi au auzit aceste cuvinte ale lui Ioan Botezătorul, mărturisirea despre Iisus, care este Fiul lui Dumnezeu, evenimentul se produce așadar după botezul Mântuitorului, când cei doi aud această proclamație, această evanghelie, această veste bună, aud cu toată inima, aud cu urechile, aud cu mintea, aud cu inima, aud cu toată ființa și acest a auzi este mai mult decât să înțelegi ce se spune. Este ceva ce îți pătrunde adânc în inimă, în minte, în suflet. Este un mesaj care se înfiripă în inima ta, în inima mea, în mine, inima ucenicilor și care produce după aceea schimbare. Este, dacă vreți, prima mișcare a sufletului spre Dumnezeu prin care toți am trecut sau ar trebui să trecem. Momentul acela când un adevăr atât de mare despre Iisus în sfârșit rezonează, în sfârșit te atinge. Ca să mă fac mai bine înțeles, sunt atâția semeni de ai noștri care participă la servicii de biserică, la slujbe ca ale noastre sau poate la ale noastre, care au ascultat zeci de predici, unii sute de predici, au unii dintre ei predicatori preferați. Nu vă vine să credeți. Care au ascultat cântece de ale noastre, care au avut unii dintre ei întâlniri prețioase cu mari oameni ai lui Dumnezeu, care au fost în contexte în care au auzit în modul cel mai pur cu putință, cel mai curat, poate și frumos, nu numai curat, au auzit mărturisindu-se despre Iisus, mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, care iartă, care izbăvește, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, slavă Lui. Și toate aceste cuvinte, rostite în contexte minunate, cum v-am zis, toate aceste cuvinte au trecut pe lângă urechile lor. Aș vrea să înțelegem că nu e de ajuns doar să predicăm, doar să spunem, doar să citim, doar să cântăm. Aș vrea să înțelegem că e la fel de important, uneori poate e mai important să ne rugăm pentru mințile și inimile lor, ca Dumnezeu să-i atingă cu cuvântul Lui. Atâtea fraze care patinează, se rostogolesc pe lângă mintea și urechea noastră, cu care ne obișnuim și ajungem să auzim și de fapt nu mai auzim pentru că suntem prea obișnuiți, prea obișnuiți. Cei care vin duminical la biserică, frații noștri dragi, surorile noastre, trecem printr-o altă ispită. Atât de mult ne-am obișnuit încât am vrea ceva nou, am vrea ca predicatorul să facă tot felul de tumbe pe aici, da? Lingvistice măcar. Astfel încât să fim atrași, să fim mișcați, să fim... De aceea unii s-au gândit să pună mai multe lumini în biserică, de exemplu. Alții s-au gândit să pună culori diferite la lumini, să ne vedeți color, ne vedeți alb-negru. Alții s-au gândit să nu mai stea la amvon, să se miște în fața publicului. Sigur, un gest destul de riscant, adică chiar te poți împiedica, mă gândesc, te expui. Se pot întâmpla multe lucruri ridicole. Totuși aș zice, mai bine să stai într-un loc. S-a demonstrat că dacă tot urmărim pe cineva, zice că obosim mai repede. Și așa obosim, că doar venim obosiți câteodată. Nu ne mai obosească și el. Alții s-au gândit că poate nu strigăm prea tare și au strigat mai tare și au avut o grămadă de reclamații. Alții care strigau au zis, hai să nu mai strigăm la ei, hai să le vorbim frumos. Și iarăși au avut reclamații. Înțelegeți principiul ce vreau să spun? Adică cum le schimbi și tot le-ai mai schimba. Și nu știm cum aceste cuvinte să le punem, dar să le punem, știți, să le punem atât de bine încât să atingă tot omul, pe oricine vine, pe oricine se uită mai nou la noi, să atingă pe tot omul. Uităm pentru un moment că de fapt cel care ia cuvântul rostit și îl duce adânc, îl seamănă în inima omului, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea putem zice, vino Duhule Sfinte și învață-ne să auzim cum se cade. Au rămas străpunși în inimă cei din ziua cinzecimii care ascultau predica lui Petru, străpunși, atenție, în inimă, în adâncul ființei, în resorturile acelea intime ale ființei. Ori dacă avem nevoie de ceva în vremurile noastre, avem nevoie de o străpungere a inimii. Inima ne rămâne destul de opacă, destul de tare, cu o poșghiță, cu ceva gros pe ea, nu? Osificată poate și parcă nimic nu mai străpunge. În mod normal ar trebui să fie de ajuns să citim din Scriptură, să cântăm, să ne rugăm și să plecăm acasă. Ar trebui nici să nu mai fie nevoie de multă predică, să citim și să rămânem cercetați de cuvântul Scripturii. Dar atât de mult ne-am obișnuit cu El, că nu mai avem parcă, sau rar avem, sau poate puțini au, experiența celor doi ucenici, care au avut prima mișcare a sufletului, adică au auzit și au auzit nu numai cu urechile, cu mintea, cu inima, cu ființa lor, au auzit cu toată ființa. Această primă mișcare a sufletului este mișcarea emoției. Emoția pe care Dumnezeu a pus-o în fiecare dintre noi, acea simțire, da, religioasă, profundă, acea emoție, acea cercetare a sufletului nostru, a spiritului nostru. Poate și noi suntem de vină că uneori vorbim de rău de emoții. Și într-adevăr, emoții și numai emoții nu sunt de ajuns. Dar prima mișcare a sufletului spre Dumnezeu este o mișcare a emoției, este o mișcare a zonei afective a noastre. N-am întâlnit pe nimeni, oricât de deștept ar fi el, care s-a întors la Dumnezeu și în momentul acela în care Domnul i-a atins inima, n-am întâlnit pe nimeni, auzi, inima, nu? Spunem inima. N-am întâlnit pe nimeni să zică, n-am simțit nimic. Toți spun, cei mai deștepți care se convertesc, mult mai deștepți decât mine, cu mare știință de carte. Și ei când povestesc momente spirituale, spun, am simțit ceva? Deosebit, ceva ce n-am mai simțit înainte, ceva ce nu era din lumea aceasta. Am simțit că acele cuvinte simple și uneori sunt simple pentru mintea lor, mi-au atins inima, resorturile ființei mele, am simțit că mă prăbușesc, m-am prăbușit, am plâns și nici n-am știut că plâng. Am uitat de timp, am uitat de spațiu, am uitat de mine. Și am zis, precum Petru pe muntele schimbării la față, Doamne, este bine să fim aici. Aceasta e prima mișcare a sufletului. Este începutul umblării cu Dumnezeu. Este prima etapă a uceniciei, dacă vreți, să auzim cu toată ființa, cu adevărat, despre Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, ce este Dumnezeu. Dacă nu vom avea urechile deschise, mințile deschise, inimile deschise, dacă nu ne emoționăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu, atunci ne vom emoționa înaintea știrilor care circulă ziua în amiaza mare. Înaintea învățăturilor de tot felul, înaintea părerilor oamenilor, inima noastră se va deschide spre ceva, spre altceva, care ne va aduce poate îngrijorare, întristare, mai știu eu ce alte gânduri, în loc să ne deschidem spre cuvânt, spre lumina lui Hristos, spre ceea ce înseamnă Hristos. În sensul acesta, aș zice să ne ajute Dumnezeu să auzim mai bine, să facem un pic mai multă liniște în viața noastră, să mai dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară, așa de lesne. Și să auzim mai bine, să ascultăm mai bine. să ne racordăm la lungimea aceea de undă a cuvântului lui Dumnezeu și să mai recomandăm și la alții să mai lase din alte glasuri și să asculte glasul care zice: iată mielul lui Dumnezeu. Suntem uneori tulburați și slabi și uneori irascibili și uneori speriați pentru că n-ascultăm glasul acesta. N-ascultăm despre Domnul cuvânt care ar putea să ne liniștească. A doua mișcare a sufletului este tot în același verset, versetul 37. Zice că cei doi ucenici au auzit aceste vorbe, verbul auzi, și ce au făcut? Au mers după el. Al doilea verb este a merge, care deja este un verb de acțiune. Și a auzi este un verb de acțiune, doar că poți să auzi stând pe loc, pe când aici este deja o mișcare fizică cuplată cu o mișcare a spiritului. Iată-i pe cei doi care aud cuvântul despre Domnul, care aud cine este Iisus, cel care trecea pe acolo, dar care fac un pas mai departe și pornesc după Domnul. Vă întreb retoric, potrivit evangheliilor, au fost mulți care au mers după Domnul? Care au mers după Domnul? Au fost mulți? Nu. În vremea aceea de 3 ani, 3 ani și jumătate, cei care au mers după Domnul au fost puțini. Când au fost mulți, erau doar pentru ocazii speciale, dar care au mers constant după Domnul au fost puțini, atât de puțini încât când au fost mai mulți, da, erau vreo 70 de ucenici, cum citim în Evanghelia după Luca, nu? Când au fost mai mulți, au fost de ordinul zecilor și la o predică a Domnului despre trupul lui, despre sângele lui, cum citim în Evanghelia după Ioan, zice că toți aceia zeci de ucenici care s-au tot adunat după Domnul, zice că i-au întors spatele și chiar în ziua aceea au plecat și a mai rămas Domnul cu cei 12, ca să vedem cam câți au mers după Domnul. Au rămas 12 și Domnul le spune acestora: voi să rămâneți, să nu vă duceți cu mine, de la mine. Voi să rămâneți pentru că n-aș vrea să rămân singur. Vezi imaginea mea, vezi mesianitatea mea. Așa a spus Domnul. Domnul Iisus s-a riscat, cum poate eu nu m-aș risca. Eu cred că aș zice: măi, fiți buni și rămâneți voi, mai rămâneți o vreme, facem o poză. Să o punem pe undeva. Eu nu știu dacă aș avea curaj, dar nici n-am cum să am așa mare curaj. Eu sunt om, el era Fiul lui Dumnezeu. Dar dacă el nu se riscă, ce poate pierde Dumnezeu? Eu pot pierde multe. Dumnezeu nu poate pierde nimic. El e Dumnezeu. Și se dovedește încă o dată că e Dumnezeu spunând: dar zice voi, aici este o ironie de o mare subtilitate, voi zice nu vă duceți. Și Petru răspunde. Am tot auzit asta cu Petru, că Petru îndrăznețul, că ăsta tot timpul avea de vorbit. Hai totuși să fim mai corecți cu Petru și cu textul. Să știți că toți, sau și alții din grup erau îndrăzneți, cred. Și alții știau răspunsul. Dar era un obicei, o cutumă, erau niște reguli nescrise, sociale, și pentru că Petru era cel mai în vârstă, nimeni nu vorbea înaintea lui, mă înțelegeți? Deci el cumva, fie că vroia, fie că nu, fie că avea în temperament sau nu avea, mă înțelegeți? El era cumva dator să răspundă în numele grupului. Deci el purta o responsabilitate în numele grupului. Și atunci Petru a zis: Doamne, unde să ne ducem? Căci la tine noi am găsit cuvintele vieții veșnice. Am găsit cuvinte dintr-o altă viață, despre o altă viață. Am găsit cuvinte care nu le găsim în altă parte, pentru că cu adevărat vei merge după Iisus, vei merge după Domnul, numai dacă vezi în El ceva unic, ceva irepetabil, ceva ce nu poți găsi în altă parte. Hristos nu este o opțiune între alte opțiuni, Hristos nu este o cale între alte căi, El este calea, adevărul și viața. Mă întorc la întrebare. Mulți au mers după El? Sau puțini? Puțini. Câți au mers după El? exceptând câteva situații temporare, constant au mers cu Iisus 12 oameni. Nu vi se pare cam puțin? Totuși nu era unul dintre noi Iisus, era Fiul lui Dumnezeu. Asta invalidează mult teoriile din mințile noastre adesea, că dacă s-ar face multe vindecări, știți? Da, s-au făcut vindecări prin Iisus. Zice, dacă ar învia cineva din morți, mă, numai unul să învieze, da? Restul să rămânem, când murim, să murim. Dar unul, nu pentru el, măi, ci pentru un miracol. Iisus n-a făcut o înviere din morți, cât i-a făcut? 3, despre care știm din Evanghelie. Se pare că a făcut mai multe minuni decât ni s-au păstrat. A făcut Domnul minuni de tot felul, dar n-au mers mai mulți după el. În mod constant după el. Lucrul acesta spune ceva despre împietrirea omului, despre slăbiciunea omului, despre limitarea omului, spune ceva despre inconsecvența omului, spune ceva despre noi, deși nu ne place, dar spune ceva despre instabilitatea noastră. Mereu trebuie să se întâmple ceva care să ne determine din nou, să ne atragă din nou, să ne provoace din nou, nu știu ce să facă din nou cu noi. Avem nevoie de stimul exterior, avem nevoie de cineva chiar să ne manipuleze uneori. Minte-mă, dar minte-mă frumos, știți vorba aceea? Noi zâmbim, noi râdem, dar când ne gândim mai adânc, avem parcă nevoie de stimul exterior. Cu adevărat, nu întotdeauna Domnul ne este de ajuns și vrem o grămadă de accesorii ca să mergem după El. Ba mai mult, am ajuns atât de special după ani de umblare cu Dumnezeu, că ne mai și târguim cu El. Și îi zicem Domnului, la obraz îi zicem, dacă mă ajut să mă căsătoresc, Doamne, rămân cu Tine, dacă nu, să nu zici că nu ți-am spus. Dacă mă ajut cu serviciul acesta unde vreau să aplic, dacă mă ajut cu licitația aceea, dacă mă ajut cu afacerea asta, dacă, știți? Doamne, dacă mă ajuți, da, atunci merg după Tine, dacă nu, să nu zici că nu ți-am spus. Ucenicii au mers după Domnul. Verbul acesta, a urma, a-L urma pe Domnul, a merge după El, este mai mult o mișcare a rațiunii, a rațiunii. Este mai mult decât emoție, mai mult decât ceva inițial, știți, mai mult decât o stare copleșitoare, mai mult decât impactul unor cuvinte, al unei întâlniri. Deja aici, a-L urma pe Domnul e o mișcare a rațiunii, a minții, adică este deja ceva rațional, ceva mental, puternic, clar. Este ceva de felul din pilda Domnului Iisus, aceea mai puțin cunoscută, cu cineva care și-a făcut un turn, dar pentru că nu și-a făcut bine socotelile cheltuielilor, zice că n-a avut cu ce să-l sfârșească și toți din jur, când au văzut că a rămas cu turnul neterminat, toți din jur, ce-au făcut? Toți au venit să-l ajute, nu? Zice că toți din jur au început să râdă de el. Bine, asta în pildă, în realitate nu se întâmplă. În realitate toți îl ajută. În realitate vin și cei care și ei au câte un turn neterminat și zic, lasă că și eu am unul neterminat. Nu vine nimeni, toți râd de el. A început și nu poate sfârși. O mișcare a rațiunii, un calcul. Că doar trebuie și minte pe calea asta, și minte, nu numai emoție. Că doar sigur că trebuie emoție, dar imediat trebuie o schimbare a minții, o metanoia, metanous, nous înseamnă minte, capacitate de a raționa, da? Cogniție, minte. Să ne ajute Domnul să-L urmăm constant, să mergem după El. Dacă El este Cel care spunem noi că este, hai să mergem după El. Dacă ne-am împotmolit careva, Vă încurajez. Hai să ne ridicăm în seara aceasta, să spunem, Doamne, vreau să pornesc după Tine. După ce Petru cade prin lepădare, cum știți, nu? De 3 ori se leapădă. Îl întâlnește Domnul pentru a se recupera, a-l recupera la Marea Tiberiadei după înviere. Și după ce îi spune și îi pune întrebările cuvenite, zice: Petru, acum vino după mine. Ioan deja mergea după Domnul. Ucenicul adevărat merge după Domnul. Poate să aibă momente accidental de cădere, de alunecare, de apatie, dar el se ridică și merge după Domnul. Poate vi se pare că mesajul din această seară este mai degrabă evanghelistic, dar nu este. Intenționat nu-mi propun asta. Este nu că cineva să meargă după Domnul, este noi să mergem după Domnul, să călcăm pe urmele Lui. A, nu vrei să mergi după Domnul? Ți se pare prea înalt? Ți se pare plictisitor? Ți se pare prea de neînțeles? N-are nimic, se vor oferi atâția ca să mergi după ei. Atâția pe care îi vei idolatriza, persoane reale sau imaginate, învățături sau... Tot vei merge după cineva, adică să nu crezi despre tine că pur și simplu ești un deschizător de drumuri și că nu te iei după nimeni. Să nu credeți în aroganța celor care spun că pe ei nu influențează nimeni și nimic. Ei gândesc cu propria minte. Să nu credeți că putem, oricare dintre noi, să fim atât de autonomi, rațional vorbind. Pentru că fără să vrem suntem influențați de oameni, de informații, de imagini, de învățături, de mediul în care am crescut, în care tocmai ne aflăm. Deasupra tuturor acestora, fie cu adevărat Hristos, Cel după care mergem noi. Să ne asigurăm că Domnul e înaintea ochilor noștri și că noi călcăm pe urmele Lui. Încă un exemplu vă mai dau. Apostolul Pavel, scriind unei biserici, spune: călcați pe urmele mele, întrucât, asta e mai frumos, și eu calc, pășesc pe urmele cui? A lui Hristos. Călcați pe urmele mele că știu drumul. Eu mă țin de Hristos, țineți-vă de mine. De fapt, eu nu sunt decât un indicator, vrea să spună Pavel, dar de fapt voi mergeți după Hristos, noi mergem după Hristos, noi mergem după El, să ne ajute Dumnezeu. A treia și ultima mișcare a sufletului o găsim, dragii mei, câteva versete mai jos. Haideți să ajungem la această mișcare. Priviți la versetul 37. Cei doi ucenici l-au auzit, au mers după el. Apoi 38. Iisus s-a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis: ce căutați? Și ei au răspuns: Rabi, adică învățătorule, unde locuiești? Să lăsăm versetul. Acolo este o mișcare fizică a Domnului care zice că Domnul s-a întors. Pe bună dreptate se spune că această mișcare a Domnului este prima din activitatea mesianică potrivit Evangheliei după Ioan. Iar această întoarcere a Domnului este, cum vă dați seama, mai mult decât o întoarcere fizică, mai mult decât un gest fizic. Aceasta este o întoarcere încărcată de sens, de o anumită gravitate. Se întoarce ca să-i privească în mod particular pe cei doi. E o întoarcere nu întâmplătoare, știți, nu banală. E o întoarcere cu sens. Foarte mulți o aseamănă această întoarcere a lui Hristos, Hristos fiind Dumnezeu, o aseamănă cu versete din psalmi și din profeți, unde psalmiștii și profeții spuneau adesea: întoarce-te, Doamne, privește spre noi. Acest verset, acest gest al lui Iisus, trebuie văzut cumva în legătură cu toată această tânjire a Vechiului Testament. Și acum iată-L pe Domnul întrupat, botezat, cu lucrarea mesianică abia la început și iată cum se întoarce spre ei, spre oameni. S-a întors și i-a întrebat: ce căutați? Această întrebare, ce căutați, pe cine căutați, apare de 3 ori în Evanghelia după Ioan. Aici e prima dată, 3 ori în gura lui Iisus. Vă las să găsiți dumneavoastră acasă celelalte 2 ocurențe. De 3 ori în Evanghelia după Ioan. Domnul Iisus, în contexte total diferite, întreabă: ce căutați? Sau pe cine căutați? Ce căutați? Ei întreabă: învățătorule, unde locuiești? Ce însemna întrebarea unde locuiești? sub formă de întrebare, însemna că s-au autoinvitat la Iisus acasă. Vă plac oamenii care se autoinvită? Mie nu-mi plac. De aceea mă feresc să mă autoinvit. Cui să-i placă? Doar te pune într-o situație, măi. Să zici nu, zice, uite fratele, numai de la amvon e primitor. Cum să-ți placă când te gândești că nu ești pregătit? Pe vremea aceea, ucenicii, ideea de ucenicie era că neavând școli, neexistând școli, da? Maestrii și la greci și la evrei îi învățau pe discipoli, pe ucenici, îi învățau la ei acasă, adică îi duceau la ei acasă. Asta nu e o treabă simplă, mă înțelegeți? Dar uite așa era, îi duceau la ei acasă. Și școala se făcea acasă la maestru, acasă la rabi, acasă la învățător. Aveau anumite ore, mă rog, nu se lucra după ceas, nu era ceas, da? Erau niște convenții și veneau acasă, astfel încât învățai mai mult, că îl vedeai pe învățător acasă, cu nevasta lui, cu copiii, cu... mă înțelegeți? Îl vedeai în mediul lui natural. Ceea ce nu-i confortabil, adică... Ca să ne elaborăm, să fim mai oficiali, s-au inventat birouri, s-au inventat locuri speciale de întâlnire, instituții. Rabi zice, unde locuiești? Și Domnul zice, veniți de vedeți. S-au dus și au văzut unde locuia și în ziua aceea auziți a treia mișcare. Ce-au făcut? În ziua aceea, nu mâine, au rămas la el. Verbul a rămâne, a auzi, a urma sau a merge și în sfârșit, verbul cel mai înalt, a rămâne. A rămâne cu Domnul, a rămâne în preajma Domnului. A avea o zi hotărătoare și apoi alte zile câte îți dă Dumnezeu și a rămâne în această părtășie, în această participare spirituală la prezența lui Dumnezeu. Au rămas acasă la Domnul, nu știm, nici nu știm exact unde era casa lui. El, știți bine, va spune într-o împrejurare, în finalul activității mesianice, pe ultimul drum pe care mergea spre Ierusalim, va spune că fiul omului n-are unde-și pleca capul. Se pare că n-a avut o casă stabilă, se pare că a locuit mereu cu chirie, se pare că mereu cineva îl invita, să zicem, să rămână peste noapte. Nici toate nopțile se pare că n-a stat unde și-a luat chirie. Câte o noapte pleca pe munte să se roage, nu? Deci Domnul, din punctul acesta de vedere, este un exemplu de să nu-ți legi inima de casă, de proprietăți, de ceea ce ai. Dar acolo unde se afla Domnul, acolo se aflau și ei și au rămas cu Domnul cei doi ucenici, nu pentru că le-a plăcut casa, le-a plăcut zona, ci pentru că le-a plăcut Domnul. Aș vrea cu acest gând să încheiem și să mergem spre rugăciune, să ne ajute Domnul să rămânem cu El până la capăt. Orice piedic ar fi să apară, orice ispită mare ar da peste noi, peste mintea noastră, poate relațiile noastre, să rămânem legați de Domnul. Dacă prima mișcare a sufletului este a emoției, dacă a doua este a rațiunii, oare această mișcare înaltă a sufletului de a rămâne stabil lângă Domnul, a cui să fie? A voinței, exact. Trebuie multă voință ca să rămâi. Ca să pornești, să mergi un pic, nu trebuie multă voință. Ca să-ți placă, nu trebuie deloc. Deci prima și a doua mișcare au nevoie de voință într-o doză mică. Dar a treia mișcare, a rămâne în ciuda obstacolelor, a încercărilor, a rămâne, pentru asta trebuie mare voință, exersată, ascuțită voință. Dar noi știm și ne încurajăm cu cuvinte din Scriptură, precum Domnul dă și voința și înfăptuirea slavă lui Dumnezeu. Noi știm că Domnul împrospătează voința noastră. Știm că până la urmă și voința e un dar de la Dumnezeu. Știm că n-am putea singuri cu propria noastră voință să-L urmăm și mai ales să rămânem lângă Domnul. Iar dacă rămânem, zice, mare e harul lui Dumnezeu. De aceea nu știu cât de mult ar trebui să ne rugăm, Doamne, ajută-mă să rămân. Sau după ce spunem, Doamne, ajută-mă să rămân lângă Tine și cu Tine, să zicem imediat, Doamne, da, ține-mă și Tu de mână, Doamne. Știți, în parabola aceea a semănătorului, știți că unul dintre pământuri, dintre soluri, al treilea sol, al treilea pământ, acela cu sămânța care totuși încolțește și planta crește și apoi năpădesc tot felul, nu? De buruieni, nu? Care iau lumina, care iau resursele și care până la urmă sufocă planta aceea. Știți că una dintre explicațiile Domnului zice că aceia țin până la o vreme. Țin până la o vreme, nu înaintează, nu merg până la capăt, nu rămân până la capăt, vine o prigoană, vine o ispită, vine o situație de un fel sau de altul și abandonează. Nu știu de ce spunem noi toate acestea azi, aici. Dar poate cineva dintre noi, dintr-un motiv sau altul, motive sunt mereu, și-a dat seama că a tot tăiat, s-a tot rupt, s-a tot distanțat, s-a tot izolat în mintea lui, poate în real, și a crezut că se izolează de oameni și îi pedepsește pe oameni în felul acesta. Poate unii s-au izolat de biserică și au crezut că pedepsesc biserica în felul acesta, dar vedeți, biserica a mers în felul ei înainte. Au crezut că de fapt așa trebuie să se comporte și poate fără să-și dea seama, și-au dat seama, poate abia acum, poate de puțin timp, ți-ai dat seama că, de fapt, tu te-ai despărțit de Hristos, știți? Tu n-ai vrut asta, sigur, tu ai vrut, tu cu oameni ai avut ceva, tu cu o instituție ai avut ceva, știi? Tu cu un fenomen ai avut ceva, știți? Tu, de fapt, n-ai avut ceva cu Domnul, numai că tot izolându-te, tot mergând după mintea ta, după ideile tale, lăsându-te purtat de instincte, de impulsuri, de, mă înțelegeți, lucruri atât de periculoase, numai te-ai trezit că nu mai e Domnul și că, de fapt, tu te-ai despărțit de Domnul, deși n-ai vrut lucrul acesta. Atât de mult îmi doresc ca pentru mine, pentru ai mei, pentru noi toți, să rămânem până la capăt lângă Domnul. Îmi plac convertirile spectaculoase, cui nu-i plac? Citesc despre ele, ascult despre ele. Îmi plac miracolele din viața oamenilor din jurul meu, îmi plac. Îmi plac momentele de mare cercetare și să aud povestindu-se despre momente când Domnul a lucrat, da, în viața cuiva, nu numai printr-o vindecare, ci poate printr-o mișcare specială, printr-o trezire specială. Îmi plac toate aceste momente și toate acestea, sigur, sunt autentice, vin de la Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru ele. Dar știți ce îmi place mai mult? Îmi place să citesc sau să văd sau să aud despre oameni care până la adânci bătrâneți, constant, ca un alergător de cursă lungă, au rămas lângă Domnul. Au rămas cu Domnul. Îmi place să văd biografii ale unor oameni care nu și-au permis să facă prostii de-a lungul anilor, care nu și-au permis să aibă perioade de apatie și de răzvrătire, care nu și-au permis, dacă au căzut, să rămână căzuți, ci care s-au dus constant, au înaintat constant, în ritmuri diferite, dar întotdeauna constant, și-au rămas stabili pe viață și pe moarte, lângă Domnul. Unii dintre ei au trecut prin temnițele comuniste și au suferit torturi despre care le-a fost jenă să vorbească cu nepoții lor. Ați auzit? Le-a fost jenă. Nu au povestit nepoților pentru că au zis, e prea frumoasă copilăria, tinerețea, să audă ei așa ceva. Și acolo, în adâncimile pământului, în torturile acelea soră cu moartea, au rămas lângă Domnul. Alții în spital, în boli cumplite, în fața unor prognostice medicale înfiorătoare. Au rămas lângă Domnul. Alții părăsiți de familie sau în situații familiale tragice, tragice, pe care n-ai cum să le explici. Au rămas ca o floare pe stâncă. În mijlocul stâncilor au rămas lângă Domnul. Am o mare admirație pentru acești oameni, pentru că și eu îmi doresc la fel. Pentru că nu poți ști ce fi va mâine. Și dacă nu poți ști, înseamnă că punctul fix din viața noastră trebuie să fie Hristos, frați și surori. Să fie El. El. Și cu cât ne împotmolim mai des, cu cât ne e mai greu, cu cât obstacole apar de unde nu te aștepți, mai mult să ne agățăm de El. Să-L întrebăm unde locuiești, vin la Tine. Doamne, eu vin la Tine, eu vreau să rămân cu Tine. Doamne, în jurul meu se pot schimba multe, cum se pot? Și se schimbă multe. Doamne, realitatea din jur uneori eu nu pot schimba, văd că nici Tu nu vrei să o schimbi. Tu, Doamne, eu Te rog, dar văd că deocamdată nu o schimbi. Dar măcar eu să nu mă schimb, măcar eu să rămân cu Tine, să rămân lângă Tine. Oricât ai pierde în viață, nu-L pierde pe Hristos. Când L-ai pierdut pe El, dulceața prezenței Lui, atunci ai pierdut totul, absolut totul. Scriptura ne învață și istoria creștină deopotrivă că mari oameni ai Lui Dumnezeu au avut suișuri și coborâșuri, dar niciodată nu s-au lăsat de Domnul. Să fie și sufletul nostru în mișcarea corectă, să auzim, să urmăm și să rămânem. Amin. Ne ridicăm. Stăm înaintea Domnului rugându-ne pentru sufletul nostru, dar și mulțumindu-I pentru seara aceasta și de altfel pentru toată ziua de azi.